AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes u nás v relácii Na kraj sveta s rádiom Melody Matej Fabšík, ktorý je, no, poviem to tak, že z bandy šialencov. Vy sa voláte, že Lada svetom. Ahoj, vítaj u nás najprv.
Ahoj, zdravím všetkých.
Prosím ťa, ako vlastne vznikol celý ten projekt Lada svetom a postupne sa dostaneme aj k tomu, že čo ste vy vlastne zač a čo všetko ste pobehali?
No, musím povedať, že vznikol úplnou náhodou a môžeme povedať, že už proste premlčacia doba prešla. Vzniklo to pri pive v krčme, lebo my sme doštudovali sme vysoké školy a rozhodovali sme sa, že čo s našimi životmi budeme robiť. A prišlo nám veľmi vhodné začať cestovať na vlastnom aute, pretože dovtedy sme cestovali na požičanom aute od našich rodičov, na dodávkach, ktoré stali viac ako 1000 eur, síce mali klimatizáciu, ale neboli naše. Takže sme ich nemohli vybývať, nemohli sme ich stratiť, nemohli sme si ich nechať ukradnúť a podobne. Tak sme dali dokopy všetky naše peniaze, zhruba 200 eur po škole.
Hej, to som inak niekde čítal, že prvé auto vlastne bolo v ponuke za 150 eur, ale vy ste to nakoniec ukecali na 200, hej?
Tak samozrejme, lebo treba si povedať, však už z toho názvu Lada svetom je zrejme, že teda cestujeme na starých Žigulíkoch, na Ladách. No, objavila sa Lada, ktorá mala ale plnú nádrž v čase predaja. To znamená, že sa zvýšila cena o 25% plus nejaký plný kufor náhradných dielov, takže my sme, ani sme sa nesnažili to zjednať dole, sme súhlasili proste s navýšenou cenou a stali sme sa hrdými majiteľmi červeného auta, Lada 2105, teraz má zhruba nejakých 41 rokov, takže už taký, taký veterán.
A všetky auta, na ktorých ste vlastne robili svoje expedície, k tým sa ešte dostaneme, že kde všade ste boli, tak ak si dobre pamätám, tak sú červené a volajú sa Vasil?
Áno, aby sme boli originálni, tak sme nemenili tie mená, ale dávali sme, že Vasil 1, Vasil 2, Vasil 3. Dnes už máme aj Vasil 7,5, aj Vasil 8. Takže tam sú ukryté také, akože, také všelijaké veci za to 7,5 napríklad, lebo niekedy sa to auto pokazí, treba ho nahradiť, alebo treba veľkú časť veci nahradiť v tom aute, tak sme nepovedali, že to je nový Vasil, ale je to taký 7,5 Vasil a tak.
Hej.
Ale nám prirastlo to meno Vasil, nám prirastlo k srdci, takže sme takto pokračovali v týchto menách. No a dnes máme tú osmičku.
Maťo, koľko vás vlastne je Lada svetom?
Ako kedy? My sme začali najskôr ako taká veľká partia, keď sme išli taký veľký okruh Balkánom. To bolo ešte v Európe, to bolo také pomerne easy, tak si vrajme, OK, tak kto pôjde s nami, zrazu banda ľudí, 10 ľudí. Potom sme oznámili, že ideme do Ázie a do krajín, do ktorých sa štandardne nechodí moc, takže sa to zredukovalo na troch, na jednu posádku auta. Potom sme boli na veľkej expedícii, tam sme boli zase šiesti, potom zase na menšej, kde sme cestovali do Indie, tam sme boli zase traja, pretože to bolo logisticky náročné a ono to záleží od toho, že aká je zrovna chuť a nálada v tej partii, ale musím povedať, že teraz momentálne sa nám veľmi navyšujú členovia, pretože všetci chalani, už teraz sme, že otcovia rodín a teraz chlapi v úvodzovkách, že po 30-ke starší a vidíme v tom aj normálne, že duchovnú obnovu fakt. Že to by som ani nepovedal, že to tak, niekedy takto vyslovím, ale ono cestovať niekde na kraj sveta bez mobilu a oddychnúť si na 2-3 týždne v totálnych zapadákovoch, tak to je naozaj, že to ti pomôže v tejto uponáhľanej dobe. Tak zrazu, že v 2024, že šiesti opäť sme boli, teraz tento rok sme boli deviati a tri auta, takže je o to záujem takto medzi našou partiou, tak myslím si, že budeme pokračovať v takýchto počtoch okolo 9, dajme tomu, že 3 posadky.
Počúvaj, neviem, či si správne pamätám, ale v priemere mi to nejako vychádzalo, keď som čítal nejaký článok o vás, že sa vám kazilo auto na cestách, že raz denne a že osobný rekord ste mali nejakých 5 krát, že bolo pokazané, neviem, skúsme k tomuto niečo.
Jasné, to auto sa kazí veľmi často, hoď je jednoduché konštrukcie, opravíme ho za...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Základným náradím a nie je to väčšinou problém, hlavne keď ideme do tých východných krajín alebo do takých tých krajín, kde je veľa ešte ozajstných autoservisov, ktoré opravujú a iba nevymieňajú náhradné diely. Dá sa to opraviť, ale sa to aj veľmi kazí. Ako tá výroba nebola kvalitná príliš. Keď sa pilo v tej fabrike v Rusku, tak vyšiel nekvalitný kus. Keď sa nepilo, tak asi vyšiel lepší kus. My sme občas mali šťastie asi na tie smeny, kedy sa pilo, lebo sa to kazilo veľmi. Takže vznikli z toho, ale vždy z toho vznikli dobré historky, lebo keď sa ti auto pokazí, tak my máme takú špeciálnu taktiku, hej, že my to opravujeme najprv pohľadom, niekoľko desiatok minút, čakáme pri aute a čakáme, či sa nejaký domáci objaví, fajčíme popri tom, lebo my ako štandardne nefajčíme, ale keď ideme do tých východných krajín a kade tade, tak tam sú strašne lacné cigarety a vravíme, že prečo nefajčiť, hej? Je to také, no, že proste ideme na doraz na tých expedíciách se vším všudy. A ten, ono sa to akože nezdá, ale tie cigarety sú v tých krajinách sociálny lubrikant, tak aj preto to používame, lebo keď sa niekto zastaví, tak prvé ho ponúkneme cigaretou, hneď sa nám tam akože prepojia tie svety, dotyčný človek sa začne informovať, čo vám je, prečo tu stojíte, nemáte poruchu, nepotrebujete pomôcť nebodaj. Hej. Jasné, že potrebujeme, lebo my nie sme úplne zdatní opravári, takže väčšinou sa takto dostaneme aj k oprave tej poruchy a zároveň vlastne cez tie poruchy veľmi často spoznávame tú krajinu a tých ľudí.
Á, jasne, chápem. Počúvaj, ktorá krajina, dobre, toto je štandardná otázka, ktorú dostaneš v každom druhom rozhovore, ale ktorá krajina bola pre teba taká, že najfascinujúcejšia? Akože dá sa to vôbec takto nejako, alebo?
Hej, no, napríklad, keď osobne pre mňa je to India. Lebo sa hovorí, že buď ju neznášaš, alebo ju miluješ. Ja to milujem. Lebo
to je iná planéta. Jasne.
Iná planéta. A zároveň my sme mali raz takú expedíciu, že sme prechádzali v roku 2017 cez Indiu. Uh-huh. Zistili sme, že sa nám to fakt páči. Uh-huh. A 2018 sme si povedali, že sa vrátime do Indie. Ale už sa nám nechce absolvovať celú tú štreku smerom do Indie. A tak sme našli klón Žigule, ktorý sa licenčne vyrábal v Bombeji. Wow. Proste 40 rokov dozadu. Aha. Je to auto, ktoré nemá kúrenie, ale za to má klimatizáciu. Má ešte horší motor ako tá pôvodná Žigula. No a na nej sme precestovali vlastne všetky podnebné pasma Indie a zažili sme vlastne každú jednu časť tej Indie. A to bolo absolútne fascinujúce, ako rozmanitá je tá krajina. Mňa toto úplne najviac fascinuje, že sú tam obrovské Himalaje, je tam buddhizmus, potom je tam islám, je tam hinduizmus, sú tam pralesy, púšte, dokonca je tam jedno z najteplejších obývaných miest na svete, ktoré sme navštívili, púšť Tár, takže to sú také veľmi bizarné veci, ktoré človek stretne v tej Indii a hlavne, čo ma baví...
Taj Mahal viem, že ste videli spoza plota.
Áno, spoza plota.
Jogurt ste si dávali vo Varanasi.
No a my sme takto, akože takí cestovatelia, že trošku sa vyhýbame tým štandardným pamiatkám a tým štandardným okruhom a skôr ideme na to tak, akože čo nám život prinesie, nakreslíme nejaký okruh a necháme sa unášať, hej. Chceli sme to vidieť, že teda OK, dáme si fajku, že videli sme Taj Mahal, ale nebolo to tá priorita, kvôli čomu by sme tam išli.
OK. Počúvaj, keď ste takto vlastne na cestách, tak akým spôsobom udržiavate spojenie, dajme tomu, s rodinami, s kamarátmi, s domovom, akože, lebo asi internet neriešite každý deň. Jak to je?
No paradoxne, ako jedna z tých vecí, ktoré robíme pre našich fanúšikov a sledovateľov, je, že častokrát zdieľame trasu online, ako sa pohybujeme a veľa ľudí to veľmi baví. Sledovať a prežívať s nami tú expedíciu, ráno sa zobudia a vidia, či sa nám auto pokazilo, či stojíme niekde, či sa hýbeme a podobne. Aha. Čiže snažíme sa zabezpečiť si internet hlavne kvôli tomuto. Nie, aby sme proste boli závislí na nejakých sociálnych sieťach a podobne, ale aby sme mali to spojenie pre tých našich fanúšikov online, lebo to naozaj to ľudí baví. Ale musím povedať, že za tých, dajme tomu, 10 rokov ten svet sa extrémne zglobalizoval. Dnes už kúpíš eSIM-ku skoro pre každú krajinu. Je to iba rozdiel v cene, ale tie eSIM-ky špičkovo fungujú. Dnes si objednám zo Slovenska eSIM-ku pre Tadžikistán, doletím do Tadžikistánu a mám internet. Predtým sme to riešili tak, že museli sme, dokonca, ja neviem, poviem príklad, v Kašmíre sme museli ísť na normálne nejaké riaditeľstvo operátora daného mobilného. Tam sme s generálnym riaditeľom vybavovali, že my ako cudzinci budeme mať SIM kartu vlastnú. Takže aj takéto peripetie sme zažili kvôli internetu, ale chceli sme ho mať kvôli tomu online spojeniu, lebo my máme tú zásadu, že väčšinou dávame veci tak, ako sa dejú, nie s nejakým opozdením mesiaca alebo týždňov na ten internet a celkom to baví ľudí práve to, že ideme reál.
Jasne, autentické, totálne. Veľmi sa mi páči počúvať aj u vás na stránke webovej. Máte niečo v zmysle, že cestujeme na žobráka, aby ste vy nemuseli. Čo všetko to vlastne zahrňa, lebo ako tam, čo som naozaj teda počúval aj vaše podcasty, dajme tomu, je spanie len na dekách niekde, alebo na kartónoch, jedenie tých najlacnejších konzerv a podobne. Stále akože idete takýmto hardkorovým štýlom?
Áno, áno, nás to baví. Akože naozaj, vyslovene nás to baví. Aj keď teda musím povedať, že sme boli vmanevrovaní do tejto situácie, lebo v 2014 nám raz ukradli auto so všetkým, ale že úplne všetkým.
Irán to bol?
Áno, Irán, Teherán.
Áno, hej.
A vlastne vtedy sa vyvinul ten štýl cestovania na žobráka, lebo my sme stali pred rozhodnutím, že ukončiť expedíciu tak, ako nám bolo nakazané z ministerstva zahraničných vecí, aby sme neurobili náhodou nejaký prúser v tejto krajine alebo niečo podobné, nejaké diplomatické fopa. Alebo teda sme sa rozhodli, že budeme pokračovať, ale bez ničoho. Nemali sme si čo kúpiť, nemali sme už ani poriadne peniaze, iba také tie základy. Uh-huh. No tak sme mali auto, ktoré nemalo už ani žiarovky.
A ani baterku. Absolútne
všetko. No a my sme sa rozhodli teda, že to dáme. Hej, keď už máme mesiac voľno, tak musíme z toho vyťažiť úplne maximum. A tak sme si v samoobsluhe zobrali kartonové krabice, ktoré sme rozložili na v úvodzovkách karimatky. Deky za také nepríjemné polyesterové deky za 4 eurá z trhu. Si každý kúpil jednu deku, zošili sme si ich nejakou nitkou na spacák, taký improvizovaný.
A to si myslím, že miesto ihly používali šrobovák, ak si dobre pamätám, alebo niečo takto.
Áno, áno, a ešte sme si kúpili jeden hrniec za 4 eurá. Aby sme neboli hladní a smední, tak v tom sme si varili kávu, našu legendárnu. 100 gramov kávy na raňajky, tak to musí byť. Hej, takže takto sa vyvinul ten štýl a my sme zistili, že je to hrozne oslobodzujúce. Už ti nemajú čo ukradnúť vlastne. Takže ani nie sme nejakým lákadlom možno, že pre takýchto ľudí. Skôr sa nám stáva v tých krajinách, že nám dávajú jedlo. A teraz je to strašne skvelé, že prídeš do nejaké krajiny a ti ponúknú jedlo, alebo sa opýtajú, či nepotrebujeme niečo pomôcť, alebo nejaké oblečenie nebodaj, alebo tak. Takže
ktorá krajina bola taká, že najpohostinnejšia? Vy ste si veľmi pochvaľovali, myslím, že Irán.
Irán bol veľmi pohostinný a myslím si, že to majú normálne, že dokonca až nakázané v tom náboženstve, že ten turista, ktorý prichádza do tej krajiny, by mal zažiť nejakú tú vrúcnosť od tých ľudí a zároveň tí ľudia by mu mali pomôcť pri tom cestovaní, lebo takto je nejako vlastne v tej moslimskej viere zaužívané, že ten, kto je na cestách, mal by mať pomoc, bez ohľadu na to, či je, alebo cudzinec ešte väčšiu pomoc. Takže tí ľudia naozaj sa podľa toho chovali a takú pohostinnosť som asi odtedy nikde nezažil. Ale bolo to veľmi prekvapujúce, že to bola naša prvá expedícia vôbec do arabského sveta, alebo teda do moslimského sveta. A čakali sme všetko, hej. Keď sme si prečítali, je to zhruba 12 rokov dozadu, sme si čítali o Iráne a teroristi zabijú vás, unesú vás a teď a teď. A teraz tá zrážka z realitou bola absolútne pozitívna, hej. Že my sme prišli a tu máte jedlo, tu máte čo chcete, nám kupovali cukriky, proste, keby sa dalo, tak aj zadarmo benzín nám dávajú, ale to nebolo treba, lebo tam stal benzín, hej, nič.
Jasne. Napísali ste, myslím, že 4 knihy, ak si dobre pamätám, 4 knihy vám vyšli. Máte aj svoj vlastný podcast, máte aj seriál. Ako na to reagujú ľudia? Akože sú dychtiví nejako po týchto vašich zážitkoch, alebo je to skôr také nejaké, že uspokojenie len pre vás, že OK, tak sme to aj zdokumentovali takýmto spôsobom?
Ja si myslím, že to ľudí celkom baví. Ten môj parťák, s ktorým sme to založili, tento projekt, Majo Grovčík, tak on je hlavný písateľ tej knihy. Mm-hmm. Ja mu robím akurát tak korektúru z toho geografického pohľadu, lebo on si nikdy nepamätá, kde sme išli, ako sa to volalo.
Navigátor, hej, neoficiálna funkcia.
Áno, áno, navigátor a trasoplánovač. No a on teda napísal tie knihy a svojským humorom veľmi, ten humor ma baví aj viacerých ľudí a predali sme tisíce kníh. Wow. Čiže na slovenské pomery si myslím, že je slušné a tá odozva na tie knihy je dobrá. Mm-hmm. Takisto máme dokonca aj film z tej cesty do Bangkoku a teraz máme v telke seriál a tá odozva je fajn, akurát je treba povedať, že viac baví ten seriál ľudí, kým si najprv pozrú napríklad ten náš štýl, aby pochopili vlastne ten seriál a ten film, že sme trošku iní ako nejaká štandardná expedícia. Naozaj, že trošku vynechávame tie pamiatky a oficiálne tie turistické okruhy, skôr sa sústredíme na to cestovanie samotné a u nás to platí asi dvojnásobne, že cesta je cieľ a tie situácie, ktoré prichádzajú, proste prichádzajú z nenazdajky, takže my to všetko modulujeme, ten plán prispôsobujeme počas cesty. Vôbec nemáme nejaké. Máme, že vždycky máme ten cieľ, že kde sa chceme dostať. A tam ideme a čakáme, čo sa stane.
Okay. Maťo, vy ste vlastne v takých tých úvodzovkách normálnych životoch. Čím sa živíte? Lebo však neexistuje, že by ste sa živili cestovaním, čiže musíte normálne vykonávať aj nejakú funkciu otcov rodín a podobne, chodiť do zamestnania. Čím ste?
Áno, áno, cestovaním sa nedá uživiť, je to práve naopak, že do cestovania musíme vrážať prachy. A ja neviem, napríklad, že ja som vyštudovaný matematik, robím energetiku, popri tom nejakú komunálnu politiku, a môj parťák, ten je proste ekonóm, ajťák, a ďalší chalani proste sú na tom podobne, že nikto z nás nie je nejaký ech cestovateľ, alebo sa neživí ani niečím pridruženým, takže toto je naozaj, ja by som to nazval, že to je taký parádny útek z tej reality a vďaka tomu sme podľa mňa aj výkonnejší v práci potom. Za trošku nabitý takou inou energiou. To musím, lebo ak to počúva manželka, tak to musím obhajovať.
Ne, akože fakt pani Fabšiková, dobre. Ale počúvaj, taká nejaká, že najdrahšia cesta, a toto je asi aj že posledná otázka v rámci tohto rozhovoru, najdrahšia cesta, koľko vás stála, dajme tomu na hlavu? Lebo tým, že cestujete naozaj, že ultraloukostovo, že koľko to asi tak môže vychádzať a na ako dlho?
Teraz to bude možno, že prekvapivé, ale poviem, koľko to stalo na týždeň. Hej?
Dobre.
Človeka na týždeň to vyšlo 500 eur, čo vôbec nie je veľa. V globále to ale vyšlo na 9 týždňov 4,5 tisíca, ale z toho viac ako polovica sú administratívne poplatky. Naozaj, že možno 60 a viac percent, pretože bola to expedícia, ktorá viedla od nás z Kisúc až do Bangkoku, po zemi. A tam sme mali po ceste krajiny, ako je Čína, Barma, Thajsko, krajiny, do ktorých nedokážeš vstúpiť bez toho, aby si zaplatil že tisíce dolárov, len za napríklad trojdňový vstup. Čínou ani nemôžeš ísť s vlastným autom normálne, musíš si vybaviť čínske ešpezetky, čínsky vodičák, máš pridelenca z čínskeho ministerstva, ktorý ti nedovolí...
Celý čas je s tebou? Alebo...
Stále, ešte aj na pumpu, keby mohol, tak aj na záchod ide s tebou, je s tebou na hoteli, proste monitoruje ťa 24/7. A za to zaplatíš napríklad, že naša partia, boli sme šiesti a zaplatili sme za to 5000 dolárov. A iná cesta nebola. Jednoducho, ak chceš prekonať tie Himalaje, musíš absolvovať takúto tortúru. Podobné to bolo v Barme okolo 4000 dolárov na týždeň, len administratívny poplatok, ktorý sme museli zaplatiť, lebo tamto zriadenie bolo také, že turistov nepúšťalo, ale my sme to chceli absolvovať, chceli sme to podstúpiť. Keď to takto človek rozpustí na ten týždeň, tak je to menej ako štandardná dovolenka štandardného človeka, ale táto veľká cesta bola najdrahšia. No. Tieto administratívne poplatky zhltli veľa, ale vznikla z toho skvelá kniha, film, proste robíme o tom prednášky, takže stalo to za to a neľutujem vôbec.
Jasne. OK. Matej Fabšík, dnes u nás v relácii Na kraj sveta. Veľmi pekne ti ďakujem a mám taký pocit, že sa nevidíme a nepočujeme naposledy. Čau.
Ďakujeme ja.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli, ale vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to brže na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka,
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.